Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Arabaina isika mianakavy fa ireo olomasina rehetra no ankalazain'ny fiangonana ny voalohan'ny volana novembra. Na ireo fantatra na ireo tsy ka raha sanatria tsy voatonina ao anatin'ny 1977 andro mandritry ny taona ny olomasina mpiaro anao dia mifalia androany a fa fitinao izany. Taloha dia taoriana ny fetin'ny paka na alahady manaraka ny pentekôte ny fankalazana ny fetin'ny olomasina rehetra. Tamin'ny taonjato fahadimy moa dia ny zoma paka no nankalazana an'izany tany Syria, fa ny tany Roma kosa tamin'ny ovam-potoana io a dia nomariana tamin'ny alahady taoriana ny pentekôte. Rehefa novaina ho sanctuaire ny kristiana ny panthéon tao Roma dia notsofin'ny papa Bonifasy faefatra rano izany ny 1979 ary nomena ny anarana hoe fiangonana Sainte Marie et des Martyrs. Dia hitazona nyity daty ity ho fahatsiarovana andreo martiry ajaina amin'ity sanctuaire ity moa mpapaka dia notazonona izany ny datiny 1979 tamin'io a izay daty ny tokanana ny fiangonana ho fankalazana ny martiry rehetra. No iverina fa tamin'ny papa Grigoara fahatelo no nanomboka ny fankalazana ny fetin'ny olomasina isaky ny voalohan'ny volana novembra. Tamin'ny fitokanana ny chapelle atao amin'ny bazilika ny masindapira tao Roma ho fanajana ny olomasina rehetra moa izany. Ny taona 1978 papa Grigoara faefatra no namoaka baiko na dito fa ankalazaina maneran-tany a io fetin'ny voalohany volana novambra ho fankalazana sy fahatsiarovana ny olomasina io. Ambaran'ireo mpikaroka sasany fa ny fandraisina ny fanapaha-kevitra tamin'ny taona 1978 no namaritana any ity daty ny voalohany volana novambra ity.
Etsenge
ny fankalazana ny fetin'ny olomasina ny voalohany volana novambra araka nambara teny am-piandohana dia natao an'ny olomasina rehetra. Araka ny voalazany Don Robert Le Gall hoe tsy ho an'izay nasandratry ny fiangonana olomasina fotsiny izay efa nivonina hatr'Andriamanitra ity fankalazana ity, fa indrindra ihany koa ho an'ireo olona marobe ny aina ny hatsara-panahin'Andriamanitra. Noho izany a tsy hoe nasandratra izy ireo na tsy, fa ireo rehetra izay nanamasina ny tenany tamin'ny asa fiantrana, ny fandraisana ny famindrapo sy ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra dia ankalazaina daholo. Ity fetino izany dia mampatsiahantsika ny mpino rehetra fa antso ao amin'ny rehetra ny fahamasinana. Amin'ity fankalazana ity ny fiangonana dia maneho amintsika sy mampatsiah amintsika ireo toe-panahy ao amin'ny soratra masina ary manosika antsika hiezaka ho amin'izany fahamasinana izany. Marina fa tamin'ny taonjato faharoapolo a i papa Pio fahafolo no nampiditra nyity daty ity a ho andro voadidy vao masinina. Ka ny vavaka rehetra moa izany dia mankany amin'Andriamanitra, ka noho izany tsy hoe mivavaka amin'ny olomasina isika fa mangataka ny fanelanelanana izy ireo a amin'Andriamanitra sy Jesosy ho antsika. Amin'ny fiantsonan'ny olomasina amin'ny fiangonana ity an-tany dia miantso ny fanampian'ny fiangonana any an-danitra, ary izay no mahatonga antsika isaky ny miantso ny olomasina dia manao hoe mivavaha ho anay. Dia mamerina ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary tratran'izao fetin'ny olomasina rehetra izao, fetitsika rehetra izao a, ary ny rarina dia ny hanatrarantsika sy ny ezahantsika hatratran'izay fahamasinana ho tanjona maha kristianina antsika izay.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.